Labą dieną, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Ieva Kazlauskaitė, o jūs girdite laidą Jaunas ir talentingas, kurioje kalbame su tais žmonėmis, kurie ne tik išsiskiria gabumais, atkakliu darbu, bet ir meilę savo veiklai. Šios dienos mano svečias – tai vidinės laisvės ir santykių konsultantas, seminarų vadovas bei meditacijų sodybų organizatorius Liudas Vasiliauskas.
Labą dieną.
Liudai, ačiū, kad atvykai.
Prašom.
Papasako, ką darai, iš ko išlaisvini žmonės, kas čia per vidinę laisvę?
Kad ir kaip keistai skambėtų, aš iš tikrųjų darau mažai, bet tai, ką aš darau, aš myliu. Ir žmonės savyje atranda savo paties meilę, savo paties širdį, savęs priėmimą, meilę savo, pasitikėjimą savimi. O aš tik tai parodau, kokie pas juos yra įprasti jausmų šablonai, kokios yra pas juos mintis, kokie yra pas juos norai ir kur jie nuveda. Ir kai tie žmonės pamato, kad tai, ką jie galvoja, tam tikrais atvejais veda į pražūtį, o tam tikrais atvejais veda į džiaugsmą, jie renkasi, ką jie nori. Tai viskas, ką aš darau, aš užduodu galbūt klausimus, sakykim taip, perduotu savo patirtį. Bet tai, kad aš jaučiu, kad aš kažką labai daug darau, aš to nejaučiu. Aš tiesiog jaučiu tam tikrus jausmus, tam tikras savyje būsenas, jaučiu ramybę, jaučiu laisvę, jaučiu meilę, jaučiu pasitikėjimą, gyvenimą, jaučiu, kad viskas įmanoma visiems. Man nėra drovu pasakyti, kad tai yra visiems. Kai man žmogus pasakoja, kad jis yra ribotas ir kad pasičia skausmas ir bėda, aš tą bėdą netikiu. Nes jeigu aš ją tikėčiau, jis ir liktų toj bėdoj, kadangi aš ją netikiu, tai mes galim prie peržengti. Žmogų daugiau matau kaip atvirą, begalinę, potencialią būtybę, kuri gali viską. Mes žmonės galim viską. Mums yra įmanoma viskas. Gal tiksliau taip.
Sakai, perduodi savo patirtį. Kokia ta patirtis?
Tarkim, dabar vat prieš šitą susitikimą aš turėjau tik tai kokių 20-30 minučių, kad atvažiuoti iki studijos. Aš dirbu su žmogum, kurio žmona buvo jam neištikima, kuris jautėsi labai prastai. Nu, jam atrodė viskas lysta iš po kojų. Liūdna jam buvo gyvenime. Ir kai mes baigėm visą tą reikalą, kai aš jau išeidinėjau šio namų, jisai jautė visai kitą gyvenimo perspektyvą. Jisai žinojo, kad visas jo potencialas, visa jo meilė, viskas, ko jis ieško, yra pas jį. Jisai buvo daugiau mažiau savo mintimis atsirišęs nuo žmonos, bet jis ją mylėjo. Jisai jautėsi puikiai. Dabar kokią aš jam patirtį galiu perduoti? Kad jisai, nu, irgi yra laisvas. Kad mes tik patys save ribojam, kad tik patys save įtikinam. Įsitikinimas. Įsitikinau. Aš pats save įtikinau. Bėdom, problemom, kausmais, net ligom. Net ir tom aš save įtikinau, kad aš esu kažkoks. Jeigu įsitikinti galiu, ir kaip mes tai padarom, mums, tarkim, kažkas kažką pasako. Ištinka kokia nors nelaimė ir to ateina medikas ir tu visas esi šokiruotas ir to sako, jums greičiausiai yra sudėtinga ir jums ten ilgai reikės šiandien gydytis ar dar kažką. Ir jeigu tu tom patiki, tau reikės ilgai gydytis. Yra žmonių, kurie pasveiksta akimirksniais, savaitę vietoj kelių mėnesių. Mano paties patirtis taip rodo. Aš buvau kažkada susilaužęs koją ir aš netikėjau, kad man reikės gydytis tiek ilgai ir man nereikėjo. Aš tiesiog po pusantro mėnesio galėjau vaikščioti, kai man sakė minimum 3-4 mėnesį. Pats įtikinę save.
Tai tu sakai, viskas nuo tikėjimo priklauso, bet koks dalykas?
Nuo tavo apsisprendimo, kaip tau bus. Visame, jeigu tu tiki, kad tau bus taip, kaip tu kažkada nesąmoningai galvojai, tarkim, vat, kaip mes apsisprendžiam, vat, kad ir šiandienos atvejas, kur su žmogum dirbau. Tai jo šitas sprendimas, kad jam moteris gali būti neištikima, atėjo iš laikotarpio, kai jam buvo 5 ar 6 metai. Tiesiog vaikiškai žaidė su mergaite ir mergaitė pasakė, kad mes dabar nebegalim būti draugai, nes ten kažkas tai jai ten iš šeimos uždraudė. Nu, jis padarė prielaidą, kad jis yra nevertas ar tai nevykęs. Tai dabar tokia paprasčiausia mintis jam atsikartoja per eilę santykių. Jis jautėsi nevertas su ja, jis jautėsi nevertas ir su sekančia, ir su dar sekančia, ir su dar sekančia, ir su esama. moterimi, mes tą dalyką pašalinom ir jisai jaučia, kad jisai gali priimti pagaliau meilę žmogaus kito.
O kaip manai, kiek laiko trunka šitas efektas? Dabar jisai jaučia, kad jis gali įsileisti meilę, bet ar po kurio laiko, po, nežinau, po poro savaičių ar po mėnesio, jis negali vėl grįžti prie senų įpročių?
Nu, mes viską galim, ką tik tai norim. Aš asmeniškai apie šitą konkretą atveju aš jam daviau su kuo dirbti, apie ką galvot, į ką pasižiūrėt, parodžiau jam jo galimybės ir kur jam eit iš tenai ir jisai gali rinktis. Jisai nori, gali grįžti, bet kiek jisai sakė, tai jis nenori grįžti.
O kaip tu manai, kodėl žmogui reikia kito žmogaus, kad parodytų, kur yra jo laimė? Ar negali žmogus pats susivokti kažkaip?
Oi, aš nežinau, čia žinių radijas, tikriausiai kažkokie rimti žmonės sėdi prie radijo imtuvo, duotuvo. Prie duotuvo netoks rimtas šį kartą. Žinot, aš jums ką pasakysiu. Jie prirašė 10 000 knygų į metus apie santyką. Jie nuvargo visiškai, jie nusikelė, visi nusipešiojo plaukus ir nupliko, įskaitant moteris. Ir visi ieško, kur yra ta laimė pas kitą žmogų. Nu, vat kaip atrasti? Ir įrodymas, kad nėra laimės tenai, yra tas, kad visi yra nusipešiojo plaukus ir visi bando jos nusipeš dar labiau. Ir kiekvienais metais parašomas dar 1 000 000 knygų, kurios nieko neišsprendžia. Ir yra vienas kitas laimingas žmogus porose, vat iš jų reikėtų ir mokytis. Kai man pribrendo laikas, atėjau prie tokios gyvenimo, kaip sakant, vietos, kur supratau, kad nežinau, kaip būti geru vyru, geru tėvu, kaip man būti santykiuose, kaip man žiūrėti žmogų kitą. Ir aš apsidairiau savo gyvenime ir žiūriu, kad pas mane aplinkui irgi nėra gerų vyrų, nėra gerų tėvų, nėra iš ko mokytis. Tiesiog nėra. Tai aš apsidairiau ir galvoju, reikia paieškoti. Buvo gana sunku, bet turėjau 1-2 pažįstamus savo telefone, nuvažiavau su diktofonu, pasiėmiau interviu, kad suprast, aplamai tos žmonės, kaip jie tai daro ir kame reikalas. Tai pirmas dalykas, kad jie yra laisvė ir jie duoda laisvę kitiems. Ir jie netiduoda savo laisvės. Jie tiesiog yra laisvė. Jie nesitikė nieko iš tų kitų žmonių. Aišku, jie bendradarbiauja, dalinasi ir gyvena kartu ir myli vienas kitą. Bet kad jie galvotų, kad mano laimė yra pas tavo žmogų, kuris vaikšto, tai čia yra didžiulė grėsmė. Jeigu tu taip galvoji, tai automatiškai iš karto tu jauti grėsmę ir baimę, kad kitas eina netgi kažkur tai. Kad jis atsistoja ir vaikšto, tu jau bijai. Tai yra grėsmė, kad tavo meilė, tavo ta, kad tu labiausiai nori, tas visas šiltumas, tas visas artumas, jis atsistoja ir eina. Suizduojant, tai yra siaubingas dalykas. Matyt, aš nekalbu apie tai, kad tu pyksi ant to žmogaus automatiškai. Jeigu jisai daro kažką ne pagal tave, nu čia natūralu, nu, tai jeigu viskas, ko aš norėčiau, būtų ledai ir pas tave yra ledai rankoje, ir tu vaikštai, ir aš tave ir myliu labiausiai, jeigu tu man duodi tos ledus, ir aš nekenčiu tavęs labiausiai, jeigu tu man neduodi.
Papasakok dar plačiau, kaip priejai iki to momento, kai tapai asmeniniu konsultantu, ką tu darėjai iki to, kas tave netenkino tavo darbe ir kaip iškilo noras ieškot kažko kito?
Pradėjau mokytis puikiai visus tiksliuosius mokslus. Tada patikėjau, kad nu, man patiks matematika ir įstojau į Vilniaus matematikos informatikos fakultetą ir jį baigiau. Po jo aš įsidarbinu programuotoju, kas man visiškai nepatiko. Ir aš tiesiog atsimušinėdavau darbę nuo užduočių. Tai aš sėdėjau kabinete, gaudavau tos 1000 000 litų ir aš skaičiau knygas, kurias aš mylėjau. Kartais apima toksai ilgesio jausmas, kad aš nebesu toks naivus kaip tada. Nes aš tiesiog viską pabandydavau. Viską, ką aš skaitydavau, kas man tiesiog surezonuodavo, aš pabandydavau. Tai visi tie bandymai man tiek daug davė. Nu, tu, pavyzdžiui, perskaitai užduotį, sako. Didžiulį laikrodį pasikabinka krūtinės, prieik prie žmonių stotelį ir visų absoliučiai žmonių stotelį paklaus kiek valandų, kad perlip per savo baimės. Čia nai tokie vaikiški, sakykime, ne? Bet jie labai veiksmingi. Žinia, labai. Po tokio dalyko, ta prasme, tu gali atsistoti stotelį ir kaip ten vienam kažkokiam interneto video, kažkada žiūrėjau atsistoti ir rėkti, jūs esat visi saugus. Žinai, jūs esat visi saugus. Tu visi, tu laisvas tame ir tau dzin, žinai.
Tau visiškai nerūpėjo, ką kiti pagalvos.
Visiškai, baigė. Tai ir dabar iš tikrųjų nelabai. Tai nėra tai, kad tau nerūpė kitų nuomonė, nors iš dalies yra. Tiesiog tu matai, kad žmonės yra daugiau remelyje, kai kurie, ir nu, kodėl tau turėtų būti tas remelis visada aktualus? Tai dabar tu ateini ir vaidini, kur vaidini, ir nevaidini, kur nevaidini, tiesiog tu nevaidini daugiau kur. Ir tam, kad nevaidint, tu turi sakyti tiesą. O tam, kad sakyti tiesą, tu turi turėti širdį drąsos. Čia vėlgi, nereikia save sunaikinti. žinai, jeigu ten darbe ar ten dar kažkur tu tam pasakysi, ko nereikia, nereikiamu metu. Tu gali sakyti tiesą, bet nu, reikiamu metu irgi suprasakyti. Bet aš asmeniškai esu už radikalų atvirumą. Radix lotiniškai reiškia sultis. Tai sultinga atvirumą iš vidaus apie tai, kad nu vat aš esu toks, aš esu ir piktas, aš esu ir seksualus, aš labai seksualus, aš esu gyvybingas, aš pilnas energijos, aš myliu jūsus, aš esu pilnas jėgos, man viskas įmanoma. Kad tu galėtum pasakyti apie save viską.
Dabar žinių radijo klausytojams priminsiu, kad girdite laidą Jaunas ir talentingas, kurioje kalbame su vidinės laisvės ir santykių konsultantu Liudu Vasiliausku. Liudai, papasakok keletą konkrečių metodų, kurios taikai savo asmeninėse konsultacijose ir meditacijų sodybose.
Aš rekomenduoju tris tokius savęs, kaip sakam, pažinimo aspektus. Tai pirmas yra tai, kad mes nesam čia grinai dėl savęs, mes esam čia tarnaut. Ir jeigu tu esi grinai dėl savęs, tu jauti tą tuštumą viduje ir nuobudulį savo gyvenime, nes tada tu niekam neduodi meilės. Tai pirmas aspektas yra atsidavimas, rast kaip tarnaut, rast kaip atsiduot gyvenimui, rast kaip jame eit. Tai jeigu taip susumuoti vieną žodį, būtų kažkas panašaus į Dievą, bet aplamai pamatyti, kad mes esam vienas gyvas mechanizmas, kuris gyvena, kuris myli, kuris kenčia, jeigu mes esam kitokie negu priėmime, kitokie negu drąsoje, kitokie negu meilį. Kitas etapas yra emocinis paleidimas ir emocinis išsilaisvinimas. Dabar emocijos yra tai, kas mus valdo. Jeigu mes logiškai suprantam, kad mums yra gerai nepersivalgyti, jeigu mes logiškai gerai suprantam, kad mums yra gerai mes trukyti, mums emocijos gali sakyti, dar piškelį, dar prie kito šaldytuvo, viskas bus normaliai. Žinai. Mintis priklauso nuo emocijos ir emocija vis tiek paims viršų. Tai dabar, jeigu tu nesusitvarkai su ta emocija, nu, nežinai tiksliau, nes mes esam neinformuoti. Mokykloje mūsų nemokė, universitete irgi, namuose dėja taip pat, kaip paleisti jausmus. Jeigu mes turim jausmus, mes dažniausiai juos įsikimbam 1993 metais ir laikomės iki 2013 metų atsipūtę. Tai yra normalu. Ir žmonės, kada ilgai yra su pykčiu, arba ilgai yra su baime, arba ilgai yra su dar kažkuo, jie pradeda laikyti, kad jie yra tas pyktis, kad jie yra ta baime. Bet faktas tas, kad visą ištisai gyvenimą, kad ta baime su juo būtų, taip nėra. Jinai nebuvo, jinai tam tikrų metų tik atsirado. Tai reiškia, tu gali egzistuoti be baimės, tu gali egzistuoti be pykčio.
O tai kaip paleisti tą baimę arba tą pyktį?
Mes visi turim du labai labai tokius aiškius gyvenimo aspektus. Vienas yra taip, kaip mes kalbam, ir kitas yra taip, kaip mes gyvenam. Tai taip, kaip mes kalbam, prilyginkim tai protui, ir taip, kaip mes gyvenam, palyginkim tai su intuicija. Tai jūs turit paklaus savęs, ir ta intuicija jums realiai pasakys, ar jūs galit gyventi su tuo ar ne. Tai dabar, tarkim, paprasčiausiai va, su tavim Jeva. Paimkim dabar kažkoks vat, mažas, galbūt laidoje yra jausmas jauduliuko, ne? Visada gal įrašinėjant ar dar kažkur būna kažkoks. Tai. Na? Gerai, tai dabar visi radio klausytojai gali tai padaryti kartu. Tiesiog pavadinkim tai nerimu. Gerai, aš manau, kad kiekvienas iš jūsų gyvenime turi nerimą. Ne? Jeigu turim kažkokią bėdą, mes ją slepiam. Ir mes ją slepiam pakankamai įtikinamai taip, kad nuo savęs paslėptumėm. Tai galėtumėm dabar mes tiesiog neslėpti nerimą. Tiesiog ar galėtumėm?
Galėtumėm.
Gerai. Ir galėtum leisti pajusti nerimą?
Galėčiau.
Ir ar galėtum tu jį paleisti?
Taip.
Ir ar paleistum jį visiškai?
Taip.
Ir kada?
Dabar.
Ir galėtum net paleisti o dar?
Taip.
Ir dar?
Taip.
Ir dar?
Taip.
Ir galėtum pakviesti dar daugiau nerimą?
Galėčiau.
Galėtum tiesiog leisti atidaryti savo akis ir leisti su tom akim tiesiog paleisti. Tiesiog ir paleidė.
O kaip čia padaryti?
Bet visada mūsų intuicija pasako, ar tai yra įmanoma paleisti. Ar tai įmanoma paleisti? Tiesiog pažiūrėk, ar tai įmanoma paleisti?
Na taip.
Gerai, tai tau intuicija iš karto atsako, tau tas aiškumas, tas gyvenimas tau atsako, įmanoma, tai nėra pririšta prie manęs, aš nesu nerimas. Gerai, tai ar galėtum tai paleisti? Tiesiog kažkoks toks pojūtis ateina, kad visai jo. Ir ar paleisčiau aš tai visiškai, jeigu galėčiau? Tai čia yra variantas pritaikytas, gal sakykim, radijui, nes mes turim ir gilesnių, ir svarbesnių, ir įdomesnių, ir visokių kokių dalykų, bet nu, kaip čia dabar per tą mikrofoną, kaip sakant, per vieną minutę paaiškint. Yra po to akupunktūrinės technikos, emocinės laisvės technikos, kurios atėjo iš Kinijos 5000 metų, kurios teigia, kad visas blogos mūsų emocijos viduje yra dėl disbalanso mūsų elektros kūne, dėl disbalanso visoje nervų sistemoje. Ir jos tiesiog padeda subalansuoti tą mūsų sistemą ir tuo pačiu mes stebime labai gilų pojūtį, kai viskas tiesiog nusiramina per pusę minutės, per 5 minutės, kartais per valandą, žiūrint su kuo turim reikalų. Antras aspektas yra paleidimas ir trečias yra išmintis. Išmintyje mes tiesiog pamatom tam tikrus gyvenimo dalykus, kuriuos mes darom. Mes pačiam, kad mes kenkim kažkur savo. Kad ir paimkim tą, kad nu, visi sako, nu, neįmanoma savo nekenkti, žinai, aš vis tiek, žinai, jeigu kvėpuoju, kenkiu ten tą, na, ir todėl man galima kenkti savo kiekvieną dieną. Daug. Tu jauti, kad savo meluoji. Kai jauti, kad savo meluoji, arba jauti, kad netiesa, tai labai gerai yra savo garsiai pasakyti, meluoju savo, klaida. Tada bent jau, nu, staptelsi, žinai, tame. Ir apsižvalgyti toje situacijoje ir pažiūrėti, kokie yra kiti variantai ir sumotyvuoti save kitaip. Tai čia vienas iš būdų, nu, vat, gyvenime atsisėjęs, užsimerkt, įsijungti kokią nors ramę muziką, užsiduoti savo kokią nors protingą klausimą. Pavyzdžiui, kaip aš galėčiau dirbti 2 kartus efektyviau, 2 kartus mažiau, uždirbti tiek pat ir būti ramus, žvalus ir energingas. Ir tu užsimerki ir leisiu pasidėti 40 minučių, tarkim, su to klausimu. Tik tai tas klausimas, nieko daugiau. Leis mintim plaukti, tegul jos plaukia, bet tu turi klausimą.
O pasisidavęs tokį klausimą?
Žinoma, aš esu užsidavęs savo klausimą, kaip man dirbti mėnesį per metus, uždirbti tiek, kiek dirbčiau visus metus, jaustis ramiu, mylėti savo gyvenimą, turėti visus savo hobius ir visą kitą, ir aš tai padariau. Ir aš, nu, dirbu biškį daugiau, nes, nu, mėgstu, iš tikrųjų. Bet aš nejaučiu, kad dirbčiau. Turiu 5 stovyklas, tai čia yra 5 savaitės per metus, kurios vadinasi myliu save, laimingi LT. Dar turiu kursus, asmenės laisvės kursus. Nu, tarkim, aš dirbu 2 mėnesius per metus. Bet aš nemanau, kad man reikėtų dirbti mažiau. Kažkaip dabar pradėjau jaus, kad man reikėtų dirbti daugiau. Ir vėlgi pasikliauti, jeigu jauti, kad tau reikia daugiau ar mažiau.
O yra tokių žmonių, kurie eina pas tave dar ir dar, vis važiuoja į tavo stovyklas, gal jau 20 kartų buvo. Tai jie nėra priklausomi nuo tavęs.
Nuo manęs ne. Jie tai aiškiai žino. Tiesiog tai yra vieta, pilna meilės, tai ko jam nevažiuoti. Aš, jeigu žinočiau tokią vietą Lietuvoje, pas ką galėčiau atvažiuoti ir mokytis, aš būtinai važiuočiau. Ir aš žinau keletą ir aš važiuoju.
Bet jeigu sakai, kad meilė yra pas žmogų.
Aš mokausi irgi. Meilė yra pas žmogų, taip.
Jo, tai kam jam dar kažkur važiuoti?
Meilė yra begalinė, gali visą laiką atrast daugiau. Vienas aspektas. Antras aspektas yra tas, kad mes 30, 40, 50 metų kaupiam savo jausmus, kaupiam savo skausmus ir panašius dalykus. Ir tie žmonės žino visas metodikas ir visą kitą. Tiesiog būdami grupiai, jie gali dar išleisti iš savęs dar gilesnius skausmus. Tiesiog priartėti prie to, ko jie nori dar. O aš labai įvairiai važiuoju. Aš važiuoju ir į Aziją, ir į Europą, ir į Šiaurės, ir į Pietų Ameriką. Turiu dabar Danijoje vieną labai įdomų mokytoją savo. Kiekvienas turi perlų ir kiekvienas turi avies tų apvalių dalykėlių. Turi išsirengti, ką tu nori.
Nes tikrai turbūt būna, kad vienas mokytas sako taip, tokia tiesa, kitas kitokia tiesa, trečias trečiokia ir nebūna, kad pasimeti.
Ir tas labiausiai susuka galvą. Man tai buvo taip susukę galvą ir tai susuka galvą kitiem irgi. Nu, vat, kuris sako tiesą? Vat, vienas sako, būk celibatė, kitas sako, nebūk celibatė, žinai. Vienas sako, tu esi viskas, žinai, kitas sako, tu esi niekas. Tai va, tą supras, kad, nu, viskas vis tiek veda prie vieno, mes esam, kaip sakant, apvalioj saloj. Ir kur mes beitumėm, prieitumėm krantą. Bet mums reikia tvirto žmogus, kuris parodytų aiškiai pirštu, kad sako, eik čia, kito kelio nėra. Ir jie turi kiekvienas būti užtikrintas, kad parodyt, kad eidamas iš apskritimo vidurio į kraštą, tu vis tiek išeisi, bet jie turi tau tvirtai pasakyti, eik ten ir išeisi.
Tai jeigu dabar susimuojant viską, koks būtų tavo patarimas žmogui, kuris nori būti laimingas, nori būti ramybėje, taikoje su savimi ir pasauliu?
Tai visų pirma, drįst mokytis, Supras, ko nori, ko ieškai, ir mes nenorim meilės, mes norim duot meilę, o ne norėt meilės. Kada mes mylim, mes esam laimingiausi. Kada mes norim meilės, mes tada esam nelaimingiausi. Suprasti šitas paprastas tasas, kad nu, visai aš norėčiau gyvenime gerai jaustis. Nu, ir tada žiūrėt, kur randiesi, jeigu blogai jautiesi, pripažintai ir eit toliau, jeigu gerai jautiesi, ar galėtų būti dar geriau. Ir nenustoti judėti.
Tai ačiū tau, Liudai.
Ačiū.
Čia buvo vidinės laisvės ir santykių konsultantas, seminarų vadovas bei meditacijų sodybų organizatorius Liudas Vasiliauskas. Ir aš, Ieva Kazlauskaitė, su laida Jaunas ir Talentingas. Ačiū Jums uždėmesi ir iki kito penktadienio.